habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa habeen axada bisha juun ee sanadka 2023-kana waa 18. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah guddoomiyihii gobolka hiiraan cali jeyte cusmaan oo ka hor yimid xilka qaadis uu ku sameeyey madaxweynaha hir shabeelle cali guudlaawe xuseen.
qof sheeganaya magaca la yidhaaho hir shabeelle hadduu beledweyne jooga meeshuu ka dhoofi lahay soomaaliya maaha hiiraan malaha biyobaxad uu sii raaci doonaan umalaynaya xaggana biyobaxad uu socotaa inuu biyobaxada sii raaci doonaan umalaynaya.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan al-shabaab oo dad shacab ah oo gaaraya 30 qof ka afduubtay deegaanka ruunirgood ee gobolka shabeellaha dhexe.
arrintaasi waxay dhexday xalay abaara adiga bacdal maqrib. arrintaasi si gaadmahay dadka deegaanka u soo galeen gudaha degmada, dad xoolaalay iyo beeraalay ah waaye, waa caruur iyo haween.
qodobadaasi iyo warbixinno kale iyo barnaamijkii wicitaanka dhegeysaha ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. dowladda yemen iyo kooxda iiraan ay taageerto ee xuutiyiinta ayaa wada hadal uga socdaa dalka urdun, kaasi oo lagu doonayo in lagu heshiisiiyo laguna heshiiyo in maxaabiis la isweydaarsado sida ay sheegtay sarkaal sare oo ka tirsan lanqiirta cas. wadaxaajoodyada tan iyo jimcihii ka socday caasimada cammaan ee dalka urdun ayaa waxaa korjeegtoynaya xafiiska wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka yemen iyo hay-adda i c r c sida ay a f p u sheegtay jessica musan oo ah la taliyaha arrimaha warbaahinta i c r c ee bariga dhexe. jimcihii ayaa xafiiska wakiilka qaramada midoobay uu sheegay in wadahadalka cammaan uu daba socdo heshiis ay labada dhinac 5 sano ka hor ku gaareen magaalada stockholm ee dalka sweden. dagaalka yemen ayaa bilowday 2014-kii kadib markii ay xuutiyiintu qabsadeen caasimada sancaa, taasi oo keentay in isbahaysi militari uu sacuudigu hogaaminayo ay farageliyaan xaaladda dalka yemen iyagoo taageeraya dowladda uu caalamku aqoonsan yahay. boqolaal qof oo taageerayaasha xisbiga ugu weyn mucaaradka dalka tunisiya ayaa maanta axad oo axad ah waxay qabteen bannaanbax ay ku dalbanayaan in xorriyadooda la siiyo 20 qof oo ay ku jiraan shakhsiyaad mucaarad ku ah madaxweynaha dalkaasi Kais Saied. ilaa 300 oo mudaaharaadayaal ah oo in badan oo ka mid ah ay siteen sawirada waxay ugu yeereen maxaabiista siyaasadeed ayaa isugu soo aruuray bartamaha magaalada Tunis iyagoo raadinaya in xuquuqda wasiiro hore, ganacsato iyo shakhsiyaad kale oo xiran ilaa bishii Februari. bishii Maaj ayaa baarlamaanka midooda Yurub waxa uu soo saaray qaraar uu ku cambaareynayo habka kaligitalisnimo ee Saied oo isagu ku sheegay maxaabiistan inay yihiin kuwo argagixiso ah oo ku lug lahaa falalka dhanaha ammaanka qaranka. tunisiya ayaa ahayd dalka keli ah ee dimuqraadi ah ee kasoo badbaaday kacdoonkii carabta ee dhacay 10 sano ka hor, laakiin Kais Saied ayaa bishii Juulaay ee 2021-kii waxa uu hakiyey howlihii baarlamaanka kadibna waa uu kala diray, taasi oo qayb ka ahayd awood maroogsi uu ku doonayay inuu dalka wareegto ku maamulo. ugu dambeynna, dadka reer Maali ayaa axadda maanta ah afti ka dhiibanaya haddii ay taageerayaan dastuur cusub oo qoraya in maamulka waa dastuur cusub oo u qoray maamulka militariga ee dalkaasi, iyadoo la sheegayo in ninka gacanta adag dalkaasi ku maamulaya uu doonayo doorasho. dalkan ku yaala galbeedka Afrika ayaa militarigu ay ka talinayeen ilaa bishii Agoost ee 2020-kii kadib sannado xasilooni darro oo ay kordhayeen weerarada kooxaha jihaadiyiinta ah iyo xasaradaha kale ee dhinaca dhaqaalaha. ilaa 8.4 milyan oo qof ayaa xaq u leh inay codkooda ka dhiibtaan aftidan loo qaadayo qabyo qoraalka dastuurka, taasi oo noqonaysa tijaabadii ugu horreysay ee doorasho ee Colonel Assimi Goita oo 40 jir ah, kaasi oo wacad ku maray inuu 2024-ka ku soo celin doono nidaamka dalkaasi mid rayida. Kuweta ayaa kamid ah dadkii ugu horeeyay ee codkooda ka dhiibtay aftida iyadoo wariye ka tirsan wakaaladda wararka AFP oo ku soo warramayo in codayaashu ay buux dhaafiyeen goobaha codaynta ee caasimadda Bamako. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Goordhu waxay noo soo socdaa guddoomiyihii gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan oo ka hor yimid xilka qaadistii uu ku sameeyey madaxweynaha Heer Shabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe. Balse markan aynu ku horeynay ururka Al-Shabaab ayaa deegaanka Daaru Nimca ee hoostaga degmada Runirgood ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxa uu ka afduubtay qaar ka mid ah dadka deegaankaasi kuwaasi oo tiradoodu ay kor u dhaafiso ilaa 30 ruux oo isugu jira odayaal, haween iyo caruur, ilaa iyo iminkana lama oga halka ay dadkaasi geeyeen. Guddoomiyaha degmada Runirgood Macalin Muxyiddiin Maxamuud Kulmiye ayaa wariyaha magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste uga waramay qaabka ay wax u dhaceen iyo sida dadkaasi loo afduubtay.
arintaasi waxay dhacday xalay abaara adiga bacda magrib arintaasi si gaar ah dadka deegaanka u soo galeen gudaha degmada dad xoolaalay iyo beeraley ah waaye waa caruur iyo haween iyo dad waayeela intaba marka ninka khawaarijta ah si gaar ah ugu soo galay dadka deegaanka waxayna ka afduubeen gudaha degmada waxay ka wateen tuulada Daaru Nucmo meel ku dhow oo beeraha iyo xoolaha degan oo tuulada Daaru Nucmo aad ugu dhow meeshaas ay dadka si gaadma ay ku soo gaadeen oo ay ka afduubeen waa tuulada Daaru Nucmo oo hoos tagta degmada Runurgood waa dad caruur iyo haween iyo dad waayeela intaba dadka ilaa tiradooda hadda waxay gaaraysaa ilaa 30 iyo dhowr waaye inta ay afduubeen
gudoomiye Al-Shabaabka aad sheegtay inay Daaru Nucmo ka afduubteen qaar kamida dadka deegaanka sidee ku soo gaareen halkaasi dagaal miyaasa ka dhacay goobta
arinta ma ahan weerar ma ahan waa gaadmo waa weerar gaadmo ah oo dadka xoolaaleyda iyo dadka beeraleyda ay ku soo galeen si dhumaaleysiya ay ku afduubeen dadkaas oo ay ku hayaan hadda oo ay gacantooda kula sugan yihiin islaxaadirkan waqtigan ka warqabno
marka laga soo tago afduubka ay dadkaasi u geysteen ma jiraa khasaare kale oo dadka deegaanka soo gaaray
maya khasaare ka dhashay ma jiro dadka deegaanka ay afduubeen oo caruurta iyo dadka baramageedada waxa hadda khasaare ho ka dhashay ma jiraan afduubkaas kale ay sameeyeen dadkaasi si gaadma ku afduubeen wayna ka haysteen gacantooduna ku jira
macalin muxdiin maadaama aad tahay guddoomiyaha degmada Runirgood adiga iyo mas-uuliyiinta kale ee deegaanka wax xog ah ilaa iyo iminka ma ka haysaan meesha Al-Shabaab ay geeyeen dadkaasi maxaase u malaynaysaan inay dadkaasi u wateen oo ay ka dancsan yihiin
walaalkay hadda waa iska meelay wax geeyaan cidqaana mala nimankaas waa duur ku jir waa nimanka ugaarta camal niman hawlka ku jira meelay wax geeyaan cidqaana mala laakiin waa la yaqaanaa fadhiisimada ay wax hadda ku dambeeyaan oo ay waxay afduubaan geystaan waa la yaqaan sida Galheer iyo Ceelbuur iyo Cawsweyne hadda meelahaas ay ku dambeeyaan oo ay fadhiisimadoodu waa uun meelahaas dhacdooyinka hore dadka ay afduubeen meelahaas ay geey jireen oo ku ogeyn hadda qoladan saacan meel ay ku sugan yihiin ciqaana male hawdkay la galeen oo dhowl hawdu oo caal lahayn oo tuulo lahayn oo bilad lahayn oo wadooyinkooda cariiriyeen ka afduubeen hawdkay la galeen meel ay geeyeen ilaa haatan hadda ma jirto cid hesha iyaga ay gacantooda ku jiraan midan kalena oo ah waxay ka damacsan yihiin waska dhibaatooyinkoodi ay gobolada ee shacabka ay ka fuli jireen oo qalqalgelintii iyo cabsigelintii iyo dhibaateyntii shacabka waska dhaqamadoodii caadiga ahay wax gaar ah oo wax cusub ma ahan wax mar walba lagu arki jiray deegaanada degmooyinka iyo dhaqankooda lagu yaqaan waayay taasi
degmada Runirgood iyo tuulooyinka hoos yimaada waxa ay ka mid yihiin goobihii horey looga saaray Al-Shabaab marka maxaa keenay kara in deegan al-shabaab laga saaray ay markale dib ugu soo laabtaan oo ay dadka afduubtaan
degmada Rungoor runtii waa degmooyinka hore loo qabtay waa runta laakiin waxay ka mid tahay degmooyinka aan xasilintooda iyo xaqiijintooda aan si rasmi ah aan looga daba tagin marka degmada ay ku dhumaaleysaan waa soo galaan waarna waa ku soo qaadeen oo hadda ciidamo badan ay meesha dhibaato badan ay ka geysteen haday tahay tuulada Hilowlagaab iyo haday xarunta degmada tahay iyo haday tahay tuulada Daaro Nacmo dhulkii hawdka ahaa oo la rabaa in laga sifeeyo cadawga lama daba kicin hawdkay ku jiraan waxay ku jiraan dhulka oo Galgaduud iyo Shabeellada dhexe ee Saarka marka adeerada hadda la xoreeyna haddii la yiraahdo maalmaha soo socda lama xoreeyn hadda la xoreeynaya marka xoreyn waa hadda adeerada hadda loo diyaar garoobay kuwa deegaanka iyo kuwa qaranka intaba marka cid hadda ciidamada deegaanka ana hadda ku sugan cid kale hadda ku sugan ma jirto waxaan sugeynaa kuwa deegaanka iyo kuwa dawladduba inay iyagoo jango aan ay wada dhaqaaqaan oo ay hadda wada sifeeyaan marka diyaar garowgu wuxuu ku xiran yahay phase-ka labaad ee howlgalkii oo socda oo degmada Runugoo socda iyo hor socodkii iyo howlgalkii uu hakad galay diyaar garowgu labaad hadda lagu jiraa phase-ka labaad lagu xoray doonaa adeer laguna xaqiijin doonaa amnigeeda
ugu dambeyntii afduubkan shacabka Runugoo loo geystay waxa uu ku soo beegmayaa xilli la rajaynayo in wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab uu bilaawdo marka maxaad ka codsanaysaan dowladda maadaama ay weli taagan tahay dhibaatadii Al-Shabaab ay ku hayeen deegaankiina
waxaan ka codsanaynaa horta marka ugu horeysa dadka hadda afduuban oo shacabka oo dowlad u yihiin inay horta marka hore naga caawiyaan oo sidii dadkaasi loo heli lahaa ama gacantooda looga soo saari lahay marka hore inay horta gacan naga siiyaan ilaa iyaga dowladii dalka taas horta marka hore ka codsanayna marka labaadna howlgalka inay dadajiyaan oo phase 2 inay dadajiyaan oo degmada Runugoo iyo degmooyinka kale la mid ah oo deriska nahay howlgalka si degdeg ah looga howlgalo oo dowladda ay fududeyso phase-ka labaad intaasan ka codsanayna
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Runugood macalin Muxyiddiin Maxamuud Kulmiye oo u waramayay wariyaha Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Gudoomiyihii gobolka Hiiraan Cali Jeeta Cusmaan ayaa ka hor yimid xilka qaadis oo xalay ku sameeyay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe. Cali Jeeta oo goor dhow shir jaraa'id ku qabtay goobta ugu qabtay saxufiyiinta magaalada Baladweyne ayaa iska diiday inuu u hoggaansamo xilka qaadista. Wuxuu dhinaca kale sheegay in wixii maanta ka bilowday gobolka Hiiraan oo isaga baxay maamulka Hirshabeelle isagoo ku baaqay shir weyn lagu dhisayo maamul oo ku magacaabay Hiiraan State. Wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane ayaa goor dhow warbixintan ka soo diray Baladweyne.
Cali Jeeta Cismaan gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan oo gelinkii dambe ee maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Baladweyne ayaa waxa uu sheegay inaanu aqoonsanayn xilka qaadista uu ku sameeyay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe. Jeeta ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in kulamo uu la qaatay waxgaradka iyo siyaasiyiinta gobolka ay isla garteen qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin in gobolka aanu iman karin sida uu hadalka u dhigay qof sheeganaya magaca maamulka Hirshabeelle. Waxaana uu amar dul dhigay shirkadaha diyaaradaha inaanu soo qaadin qof magaca Hirshabeelle ku socda.
Waxaa ka mamnuuc ah qof sheeganaya magaca la yiraahdo Hirshabeelle. Haduu Baladweyne jooga meesha ka dhoofilaya Soomaali ma aha Hiiraan. Malaha biyabaxadu si raaci doonaan u malaynaya. Haddana biyabaxadu u socotay inuu biyabaxada si raaci doonaan u malaynaya. Mid banaanka jiraana ma iman doono. Waxaa xiran garoonka Baladweyne, dhulkuna waa xiran yahay, cirkuna waa xiran yahay. Diyaaradii ka dhiga adeegto isku dayda inay si qalad wax ku soo qaadana. Wallaahi billaahi talaa dhulkan soo dhigayna. Dhulkan soo dhigayna. Ma joogna maalintii shabaab buuraha inoo saarnaa. Shabaab waa iska firjinay. Soomaaliya inteeda badan maanta waa xar. Ciddii hadda isku dayi karta inay arintaas beeniso oo ay falsafad isticmaasho ama hadda adinkeedu kuusan yahayna waa fasaxantahayno inay isjitaabiso waa fasaxantahay.
علي جيت او هرمود او اها كعدون كشعب كاي لغولاد دقالامي كوحدة الشباب ايا وحا وقو باقي حوغاقا معاو سليدا انانو نيجبين دفاعي دقالك الشباب نو هالكي سكسي سعون دونو
قرط الشباب في عدم جيدات كاني اما الصومالية دقالك بان كل جيستي اللو لبا جبار دقالكي دعان ترسيدي لوغو هايو ciidamadii macuusleyda ee difaaciyada ku jiray ama la dagaalamaya shabaab ee dadaalkoodi laba jibaaran wax dismuulaal ama moral darro ah oo isna ma
mudana jeeyta ayaa markala ku dhawaaqay shir dadka gobolka ay uga tashanayaan aayahooda kuna dhisanayaan maamul u gaar ah kaas oo uu sheegay in gobolka uu ka dhici doono dhamaadka bisha juun ilaa horaanta bisha julaay ee sanadkan
waxaan cilaamiyay bisha juun aagirkeeda ilaa 10ka oo horeysa juulay in shir degdeg ah ay isugu yimaadaan ismaha magaca aan hadda ku dhawaaqay la yiraahdo Hiiraan State dhammaystirkiisa waxaa la isla gartay maanta aniguna aan carabka ku adkeynaya la iina wakiishay in maalintaas sidii aan u cilaamina shirki in looga soo qayb galo waxaana dadkaani ay ku dhistaan
fasiraad dab ah lagama bixin xilka qaadista Cali Jeyte oo lagu xusuusto halka uu ka joogo dagaalka Al-Shabaab. Dad badan ayaa aaminsan in hakad uu ku imanayo dagaalka Al-Shabaab lagaga soo horjeedo ee ka socda qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Haatanna dalka Uganda. Saraakiisha ammaanka Uganda ayaa sheegay in xubno looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin fallaagada Allied Democratic Forces ay jimcihii dileen 14 qof ama arday 8 kalena ay ku dhaawaceen iskuul ku yaalla Bondwe ee galbeedka dalka Uganda degmada ku taalla ee Kasisi una dhawxadka dalkaasi oo la wadaago Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo sida ay sheegeen saraakiisha ammaanka Uganda ay kuwa degmada waxaa sidoo kale la dilay dad kale oo deegaanka ka tirsan falaagada ayaa gubtay 200 oo jiif ah oo ku yaala iskuulka waxayna bililqaysteen raashinkii yelay bakhaar intii uu weerarku socday Halima Uthmani ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Kampala ee dalka Uganda
falaagada Allied Democratic Forces ayaa looga shakisan yahay in ay weerareen dugsiga sare ee Luhubriha 11 habeenimo ee jimcihii Muhindi Bokonjo Irifazi waa gudoomiyaha degmada waxaana uu VOA-da u faahfaahiyay weerarka.
This is signature of ADF and the army has started the first pursuit to try to rescue those abducted. Secondly,
waxay dileen 24 arday. 17 arday oo kale meedadkooda waa ay gubteen. Tirada guud ee ardada dhimatay waa 14 waxaana jira 8 dhaawac.
Muhindi ayaa sheegay in dadka dhaawacmay ay ku jiraan 6 arday macallimad iyo haweeney da'a oo sheegtay in saygeeda iyo 3 la dilay 3 carruur ayaa lagu shakisan yahay in la aftuubtay 2 kale oo badbaaday ayaa ku sugan goob caafimaad oo u dhow dugsiga
Debanayinji were able to arrest 2 who had knives and one of them has been caught this morning
Waadirinta caadiga ah ayay u soo rogashay inay xiraan 2 falaaga ah oo midyo watay mid ka mid ah saaka ayaa lagu qabtay kastamka Inboundwe oo ay goosteen inay ka saaraan falka dhacay.
Falaagada Allied Democratic ayaa waxa ay la safan yihiin kooxda Islaamiga ee Daacish waxayna hore weerar ay uga fuliyeen Uganda. Weerarkaas oo lagu qaaday meel 2 kilomitir u jirta xuduudda Congo una dhow beerta lagu nasto ee qaranka ee Virunga. Afeenka difaaca sareeguuto Felix Kuleyga oo la hadlay VOA-da ayaa waxa uu ka hadlay waxa dawladdu hadda ay sameynayso.
This is signature of ADF and the army has started the first pursuit to rescue those abducted. Secondly,
tani waa falka lagu yaqaan ADF. Waxaana baacsanaya ciidanka si aan u soo badbaadino kuwa la afduubay. Marka labaad, waxa uu madaxweynuhu u diray wasiirka waxbarashada halkaasii si uu uga soo tacsiyadeeyo baaxadda waxbarashada. Kadibna taliyaha ciidamada difaaca iyo abaanduulaha ciidamada dhulka ayaa maanta aadaya goobta si ay u qiimeeyaan waxa halkaasii ka dhacay.
Waa weerarkii ugu horreeyay ee falaagadu ay ku qaado iskuul ilaa ay muddo hadda laga joogo 25 sano. Bishii Juun 1998 ayaa falaagadu waxa ay weertay macadka farsamada qaranka ee Kishwamba ee degmada Kabrole oo ay ku dileen 28 arday waqtigaas oo ardadu ay isku xireen qolka jiifka si aan loo afduuban falaagaduna waxay taasi ay uga argoosteen dab ay qabatsiiyeen qolka jiifka ku dhowaad 100 arday ay afduubteen Allied Democratic Forces oo aasaasahoodii Jamiil Mukulu oo mutaystay xarig tan iyo 2015 ayaa ka hawlgala buuraha Rwenzuru ee Uganda iyo Congo kooxdan ayaa tan iyo 1996 dagaal kula jirtay dowladda Uganda
Mahadsanid Ibrahim Hassan Garabi Danduri oo nala socodsiinaya warbixintaasi ee magaalada Kampala ka soo dirtay Halima Uthmani fiidimo wanaagsan dhegaystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala soconaysaan iyadoo qaybinta kaararka codbixiyasha Soomaaliland ay gashay maalintii 7-aad ayaa gudoomiyaha urur siyaasadeed ka horseed Cabdullaahi Xuseen Darawal waxa uu sheegay idaacadda VOA in qaadashada kaararku ay meelaha qaar u socotay si gaabis ah Darawal ayaa u warramay wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakulle
aan hadaba gudoomiyaha urur siyaasadeed ka horseer Cabdullaahi Xuseen Iimaan Cabdullaahi Darawal aan marka hore aan gudoomiye ku soo dhawow aan ujeedada socdaalkaaga
waad ogeydo sida hawshu bilaabatay waxaan ku jiray wacyigelin iyo goobaha ay ka socoto la kormeero hawshu sidoo socoto runtii waxyaabo badan oo magaraansa dib u dhac way jiraan kamid lahayd dadkii meelaha ay ka qaateen bariga abaar baa jirto way ka fogaadeen maanta maba gaari karaan ba meel ka fog bay degayeen qoloyinka diiwaangelinta qoloyinka komishanka waxa ka codsan lahaa inay tixgeliyaan arrimaha oo adliis haddii ay wax kale sameyn kari waayaan si dadkii bahalkan qaatay nin walba uu meeshiisii u gaaro inay waqtiga hadday ku dari karaan wax ugu daraan oo dadaalaan ayaa ka codsanaya aad iyo aad bay muhiim u tahay arrinkaasi hawluhu guud ahaan si wanaagsan bay u socdaan maroodi jeex iyo 7-dii 20 socotay maroodi jeex iyo gobolka Hawd ayaan gobol badan ka maray si fiican bay u socotaa si wanaagsan gobollada kalena xisbi ahaan ama urur ahaan waxa naga tagay tiiman baa naga tagay iyaguna waxay sheegayaan inay hawluhu ay wanaagsan yihiin daliilaha yare waqtiga iyo dadkii oo aan nin walba meesha ka qaatay ay qaarkood ay ku adkaatay inay waqti yar ku tagaan unbaa jirta taasna komishankaanu mar labaad ka codsanaynaa inay tageliyaan
hadda waxa la leeyahay xilli barwaaqaaba kaar qaybintani ku soo beegantayo badi dadku ay haleeli karayaan ama aanay dhibaatooyin xagga noloshaaho matalan dadkii reer miyiga xilliyada abaarto kale haleelku ku yara sidee baa loo sii kordhin karaa socodka waxa la leeyahay dadkii gaabis baa meelaha qaar kaar qaadashadii ay ku socotaa
aad iyo aad baad maasatay waa su-aal muhiim ah runtii mar kasta waxaynu ku dadaalaa waxaynu doorashooyin ku nahay dib ugu dhacaan oo lagu marmarsoodaa waqtigaaba amba abaarba jirta amba fooyin baa jira ayaa la yidhaahdaa maanta waynu aragnaa nimcaynu ku jiraa meel walba doogaasa ayaa qarinaya dadka waynu aragnaa waxaan filayaa hawleenu inay si caadi oo aan dib u dhac dambe aanay lahayn ay u socon doonaan cid kasta oo shaqo ku leh doorashooyinka iyo howlaheedana waxaan u sheegaynaa in maanta wax lagu marmarsoodaa aanay jirin wax walba waqtigeedii la qabto ayaanu rajaynaynaa
cabdillaahi waxaa timid magaalada beledgubadle magaalada gobolka Hawd kaan qaybintii ka soconaya ma isleedahay waqtiga haray wuu ku filnaan karayaa markaad eegto sida kaan qaybintu socoto
wallaahi meelaha badan waxay la mid tahay un dhulkii kale soo maray meel walba waxaad moodaa tirada la qaatay iyo tirada taalla inay aad u kala badan yihiin inta taallaana ay meel walba ay badantahay baad moodaa sababtaan marka komishanka ugu codsanaynay inay tageliyaan oo ay waqti siiyaan ayaa waa sababta noocaasa sida meelaha kale unba yana tahay oo tirada la qaatay iyo tirada taalla tirada taalla badan waqtina waa gabaabsi
Khadar Maxamed Cakulle VOA Hargeysa
tan iyo bishii Febraayo ee sanadkan waxaa dagaalo ay ka socdeen gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood. Dagaaladaasi ayaa waxa ku dhintay dad badan kumanaan kalena waa ay ku barakaceen. Dhinaca kale, dagaalka oo ku soo aaday xilli ay abaaro jiraan ayaa saameyn ku yeeshay nolosha dadka reer miyiga ah. Haatan waxaa gobolka Sool ka socda dhaqdhaqaaqyo ay dadka xoolo dhaqatada ay ugu doonayaan inay kaga faa'iideystaan dhoofka xoolaha oo dhixiyada ee loo dhoofiyo dalka Boqortooyada Sacuudi Carabiya. Wariyaha V O A ee magaalada Laascaanood Cabdikariim Ulul ayaa warbixintan soo diray.
Bishan aynu ku jirro waa midda ugu badan ee dhanka dhoofka xoolaha deegaanada Soomaalida guud ahaan laga dhoofiyo, gaar ahaan deegaanada gobolka Sool ee dhanka Hawdka. Waa xuduun u tahay magaalada Kalabeyn ayaan kula kulmay ganacsatada xoolaha, dilalada xoolaha iibisa iyo dadka iyagu xoolaha iska iibinaya. Ganacsatada xoolaha ayaa sheegay in iibka xooluhu uu yahay mid aad u wanaagsan, halka geesta kalena dadka iyagu xoolaha iibiya ay dilaladu ay sheegeen in qiimaha xoolaha tan lagu iibinaya ay tahay mid aad u hooseysa. Cabdirasaal Saleeban Aadan waxa uu sheegay in xoolaha ka ganacsado waxuuna ka warramayaa iibka xoolaha ay ka iibsanayaan deegaanada Hawdka ee gobolka Sool.
Idaacadda V O A Salaan ka bacdi, anagu waxaan nahay ganacsatada xoolaha ka iibsata degmada Kalabeyd iyo hareeraheeda gobolka Sool ka tirsan. Xooluhu waa badan yihiin, maasha allah aad iyo aad bay fiican yihiin, suuqyaduna waa wacan yihiin. Walow aan haddeer suuqii waqooyiga waxba naga tegin saas oo aysan badnayn, hase ahaatee suuqa wadadaa bari ee magaalada Boosaasaba xoolo fara badan naga tagaan. Wanka lambar wanka waa 63 baana anagu siisanaa. Tuuga waxaa la siistaa 62, tiriiga waxaa la siistaa 60 ilaa 61. Xoolahaas waa xoolo dhacaan leh, aad tayadooda u sarreyso, aad iyo aad u fiican, oo muuqataalkooda aad iyo aad ku qancinayo. Xoolahaas way fara badan yihiin, gaadiidleydu waa ka faa'iideysatay sanadka. Waxaana loo dhoofiyaa Sacuudi Carabiya, Yaman iyo Cumaan baa loo kala qaataa. Aad iyo aad bay xoolo fara badan yihiin.
Sidoo kale Maxamuud Cabdiraxmaan Jaamac waxa uu ka mid yahay dadka xoolo dhaqatada, waxa uuna ii sheegay bishii hore inuu iibiyo 10 neef oo ariya, qiimaha xoolaha lagaga iibsada ay hoosayso.
Xoolahan iyo haddeerto waan laga iibsadaa, si fiican waan laga iibsadaa, inkastoo qiimaha la siito qiimo munaasib ah usan ahayn, waayo ay xoogaa dadka shilugaan rimiiga. Haddana dee baabaha u daran baa la yidhaahdaayo, dee xooluhu waa la iibiyaa, waa socdaan, waana fiican yihiin. Haddeer leeda arfooyinka la galay oo xoolo wasan boosaas laga iibiyaa, anigu oo kale dirbniyiskiimiyi baan ahay xoolo dhaqataa. Hadda wixii iibsana waa iibiyaa dir, oo ama bishii hore 10 iibiyey, hadda waa ku tiri jiraa.
Sidoo kale Axmed Roobla Xasan waxa uu sheegay muddo 20 inuu xoolaha ku iibinayay Saylada magaalada Kalabeyd. Waxa uuna sheegay in xoolaha kala duwan ee haatan la keeno ee qaliinka loo keenay inay qaali yihiin, isaguna sharaxaad ka bixiyay qiimaha haatina ay marayaan.
Asalaamaya sidoo kale iibka xoolaha degmada Kalabeyd ariga waxaa laga siistaa sidoo kale 80 ilaa 70 ilaa 60 u dhaxaysa. Qalitaanka weliba baa wuxuu yahay 80 ilaa 80. Ta geelu iyadana neefka ugu sarreeya waa ilaa 1,000 ilaa 800 ilaa 700 inta u dhaxaysa. Talo'du waxa weeyaan ilaa 500 ilaa 600 iyana inta u dhaxaysa.
Saylidaha gudaha iyo xoolaha iibka loo dhoofinaya xagga qiimaha way ku kala duwan yihiin, balka war
haa way ku kala duwan yihiin kuwaasi. Marka kulli wax koos gareeyayba dee ariga ah ninkaahe la dhoofiyo loo dhoofiyo maxaa sheegaa Sacuudiga ama Imaaraadka meelaha loo dhoofiyo, qiimihiisu intaa waa ka naasilan yahay ilaa 50 ilaa 60 baa ugu sarreeya. Ma garan karno waxa weeyaan waa xaggaasaan waxaan tabeynaa moogta qiimo aad iyo aad u hooseeyaan xaggaa ka tabeynaa.
Cabdikariim Nolol, V O A, magaalada Laascaanood.
Mahadsaned Cabdikariim. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Todobaadkan waxaan ku eegi doonaa fursadaha iyo caqabadaha ku horgudban heshiiskii ay dhowaan madaxda dowladda federaalka iyo madaxda inta badan maamul goboleedyada dalka ay ku gaareen magaalada Muqdisho. Heshiiskaas oo haddii uu dhaqan galo jiha kale u bedeli doona nidaamka siyaasadda Soomaaliya. Barnaamijka waxaa marti igu ah Professor Afiyaale Cabdi Cilmi oo ah agaasimaha Machadka Daraasaadka Siyaasadda ee Heritage ee magaalada Muqdisho. Professor Afiyaale, kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Marka hore, bal maxaa kaaga baxay heshiiskaasi ay gaareen madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka?
Nuur, waa mahadsan tahay. Horto, heshiiskaas ay gaareen waa qayb ka mid a heshiisyii ay hore usoo gaarayeen. Afar heshiis oo kalaa ku horreysay oo intay isku yimaadeen ay wax sameeyeen. Kan hadda uun ugu dambeeyey qayb ka mida go'aamadii rahmanaa ayay yidhaahdeen waa go'aaminay. Marka kuwan ka hor waxay yidhaahdeen waxaan kasoo heshiinay cadaaladda, nidaamka cadaaladda, waxay kasoo heshiiyeen security infrastructure ama security architecture waxaana ugu magacaabeen. Waxay kaloo kasoo heshiiyeen, ay dhaheen waa kasoo heshiinay asteynta awoodaha. Marka kan ugu dambeeyey oo hadda soo baxay ayaan dhaweyd wuxuu ahaa saddex qaybood ama actually laba qaybood oo waaweyn oo ku saabsan ayagana kamida arrimaha lagu murunsanaa. Mid waxaa waaye nidaamka matalaada dadweynaha, nidaamka loo magacaabo ama doorashada. Ka labaadna wuxuu ahaa maaragtay nooca hay-adda fulintu ay noqonayso, ma nidaam madaxweynenimaa loo guuraya mise waxaa la joogayaa nidaamka baarlamentaariyadka ah oo la yaqaano. Marka labadaasaa ugu muhiimsaneed. Guud ahaan marka malaha dadku waxa laga yaabaa inay isweydiinayaan horto yay tahay golehee ayaa go-aanka gaaraya arrimahan lagu muransan yahay, ma ku filan yihiin nimanka ama kooxdan hadda ee go-aankan gaartay go-aamada legitimacy ama hab ay ku yani xalaal ah miya inay u gaaraan ummadda Soomaaliyeed. Su-aashaas ah malaha su-aal meesha taalla ah. Waxaan dhihi lahaa anigu kulley inta aan ka ogahay waxaa ku jira dastuurka dhowr meelood oo lagu sheegayo dowladaha gobollada iyo dowladaha federaalka ciddii markaas mas-uulka ah inay ka heshiinayaan arrimo gaar ah. Laakiin dastuurkay ay maaragtay finalize garaynayaan anigu meelay ku qoran tahay ma arkin. Laakiin qodobada gaargaaraan sida midka asteynta awoodaha oo kale waxaa ku qoran maamul goboleedyada iyo maamulka dowladda dhexe ayaa ka heshiinaya ku qoran. Marka arintaas ayada ah saasay tahay, umalayn maayo go-aankoodu inuu yahay go-aan siyaasiya oo bindina oo kama dambeysa. Laakiin waa go-aan muhiim ah oo maaragtay saameyn badan ku yeelanaya hay-adaha kale. Marka hadda ayagu waxay usoo presenti gareeyeen in dowladda hay-adda baarlamaanka iyo hay-adaha dastuurka review-gooda inay u gudbiyaan waxa ay ku heshiiyeen kadibna la xalaaleeyo ayaguna ay u ololeeyaan. Marka hadda go-aanka noocaasi u qaateen
waaye. Marka qodobada dabcan heshiiska waxaa ka mid ah oo indhaha soo jiidanaya tan uguuritaanka nidaamka madaxweynaha oo in la baabi'iyo ra-iisul wasaaraha. Marka khilaafaadkii xagga siyaasadda ee madaxda, arrintan xal ma u noqon karta?
Midda ah horta ujeedada loo keenay doodan waxa waaye nidaamkan baarlamentarinka ee annaga hadda waxeen u badnaayeen waxaa inta badan kasoo baxda maaragta dowlado aan xasilnayn oo xataa hadda haddii nidaam full parliamentariana loo guuro xukuumadda golaha fulintu waxay jiri karaan oo keli ah inta ay haystaan taageerada golaha baarlamaanka. Oo marka waa isku xiran yihiin. Inta badan nidaamka baarlamentariga waxaa laga yaabaa qofka inuu xildhibaanna yahay, wasiirna yahay maaragta, badanaana xisbiga haysta maaragta awoodda siyaasadda oo executive-ka xukuma waa inuu haysto majority-ga taageerada dadka baarlamaanka jooga. Hadduu taa waayo automatically waa dhacaa inta badan. Marka taas nidaamkeena hadda annaga Soomaaliya xisbiyadi noomahana qaadsana disiplinkii baartisku ma jiro marka waxa iimaan jiray in prime ministerka iyo madaxweynuhu ay mar walba isqabsadaan madaxweynaha doorasho galay oo lacag iyo maareynta waqti iyo wax soo galiyay oo markuu u yimaado booska oo uu magacaabo prime minister uu mararka qaarkood qurbaha ka keenay ama aanba siyaasadda ku jirin ay haddana isku liqdaarmaan oo ay maareynta waxba isla wadi waayaan marka horto marka la rabo in nidaamkan laga fikiraa waxaa la xalinaa mushkiladan ka dhex taagan prime ministerka iyo presidentka sida ay ugu qoran tahay contestedka ku ahna waa sidaas oo waxa leeyahay waxaan ama dhinaca madaxweynenimada loo raro ama dhinaca baarlamaanka loo raro marka la yiraahdo marka waxa ujeedadana waa qiyamka ka dambeeya waa waxa la dooranaa anaga ma waxaan rabnaa hay-ad fulineed oo xasilan oo afarteeda sano haysata oo aan buuq ku jirin oo baarlamaanka noocu rababa ahaadee uusan wax dhib oo badan ku hay karin mase waxaan rabnaa hay-ad fulineed oo accountable ah marka waxaa lakala dooranayaa stability iyo accountability waxaan idhaha labadaasaa lakala dooranayaa soomaaliya marka kee muhim u ah madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo hadda qolada mashruucan wadato waxay leeyihiin xasilka siyaasadda xasilan anoo muhima walidaalika nidaamka noogu fiican waa nidaamka madaxtooyada marka kaaha loo guuro dad soomaaliyeed oo kalena way ku khilaafsan yihiin marka doodaas waa dood dadka soomaaliyeed hadda u bilaabatay waxaan rajaynayaa in si fiican oo rasmi looga wada qayb galo
waayahay meelaha kale ee ay dooduhu ka taagan yihiin waxaa ka mid ah qodobkan xisbiyada in maaragtay laba xisbi lagu soo koobo xisaabta ku tartami doonta doorashooyinka mustaqbalka dadka qaar ayaa arrintaasi aad ula yaaban marka aragtidaada maxay tahay arrintaas labada xisbi
horta waa doorashada ayay soo hoosgalaysaa qodobka doorashada oo ka horeeya weyn marka madaxda kulantay waxay ku heshiiyeen doorashadu inay noqoto nidaamka matalaada dadweynaha ee isku dheeli tiran matalaada isku dheeli tiran proportional representation oo ah liiska xiran closed list horta saasay go-aankaasay qaateen waa nidaam la yaqaana adduunka waa nidaam soomaalidu kusoo caanamaashay xilligii lixdamaadkii waana nidaam hadda laftirkeeda ay puntland isticmaashay marka waa nidaam ay soo jeediyeen farmaajo iyo gruubkiisa hadda ka horreeyey marka hadda xasan sheekh iyo hadday soo jeediyeen wax cusub ma aha u malayn maayo marka nidaamkaas nuxur ahaan in la qaato in laysku khilaafayo most likely waa dadku waa iska wada ogol yihiin liiska xiran eyo matalaadan isku dheeli tiran waxaa kuusoo haray marka noociyadda ay noqonayso districtigu ama degmadu ma hal degmo uu dalka dhan noqonaa mise degmooyin fara badan uu dalka noqonaa su-aashaas ayada ah qolada madaxda waxay ku heshiiyeen inuu noqonayo hal single constituency oo dalka oo dhan ay hal degmo noqonayaan oo meel kasta codka laga tuuro oo jeograafigu irrelevant yahay gobolku rababaha ahaadee arrintaas ayada ah marka aniga waxaan isleeyahay waa laga saxnaa waxaa ka saxan in closed list b r-ka siday u qaateen loo qaato laakiin meesha ay hal degmo ka dhigeen degmooyin fara badan laga dhigo oo degmooyinkaas faraha badanina ay noqon karaan culmatan hadda waagii soomaaliya la sameynayo xilligii trusteeshipka soomaaliya 1900 markii la dhisayo degmooyinkan oo soomaaliya italiana waxaa la dhisay 30 degmo markii qolyaha waqooyiga ay isku darmeen oo soomaaliland isku darmeenna 24 ay noqdeen marka degmooyinkaas degmaba kuraasteeda waxaa determine gareynayay populationka inta joogto oo lagu qiyaasay marka in saas loo guuro ani ila quman oo degmooyinkii dalka uu lahaa lagu aasaaso maaragtay nidaamka doorashada dhinaca xisbiyada marka su-aashaada ah xisbiyada waxaa go-aanka gaaraya dadweynaha iyo nidaamka ma aha inay qoladan hadda heshiisay ayagu go-aanka gaaraan nidaamka waxaa la samayn karaa in la dhaho maadaama la yiri closed list PR la isticmaalayaa dadka ha tartamaan ayagoo ururo ah ama waxaa rabta ku magacaaw waxaa xisbi noqonaya waxa alla wixii ka kor mara ama hela numberkaas boqolkii shan boqolkii lix boqolkii toddoba boqolkii toban boqolkii ilaa turkiga ka isticmaalaan oo kaleeto codka dadweynaha ciddii hesha ayaa xisbi noqonaysa saas in la yidhaahdaa fiican oo xataa in lagu koobo laba iyo hadda sida somalilan isticmaasha saddex iyo nidaam laga fiicanyaha waaye marka anigu aslan waxaan aaminsanahay inay madaxdu ku khaldameen meesha ay ka yidhaahdeen laba xisbi waxaan kaloo aaminsanahay inay ku khaldameen meesha ay ka dhaheen single constituency oo ay hal degmo ka dhigeen dalka oo dhan laakiin way ugula saxan yihiin midkan closed list PR-ka way ugula saxan yihiin aniga
waaya marka mid ka mid ah dhageystayaasheena ayaa su-aalkaas weydiiyey arintan doorashooyinka jawaabta hadda aada bixiseen xiri la leedahay bal aan dhageysano
asalaamu calaykum marka hore waan salaamayaa brofesorka bacd salaam magacii waa sadiiq axmed cusmaan uu jooga magaalada muqdisho brofesorka laba su-aal ayaan watay inaan weydiiyo mida hore waxa weeye runtii horta aaday u fiican tahay in laga gudbo nidaamka 4.5-ka ama 4.5 loo yaqaano kaasoo in muddo ah siyaasadda soomaaliya ama dalkeena lagu soo dhaqay taas la adilgeeda qof iyo cod siduu madaxweynaha ku dhawaaqay doorasho qof iyo cod ah in la geli doono doorashada soo socota soo laysma dhigi karo dadka qabaa-ilada kale ee 4.5 marka laga hadlo bonti 5-ka qabaa-ilada ku jiro laga tiri badan yahay in ay macnaha doorashadaasi xildhibaanada qof iyo codko kaleenta ay kusoo bixi karin oo ay waayaan maadaama dadkaasi laga tiri badan yahay su-aasha kale aan rabo inaan weydiiyo brofesorku wuxuu yahay dalkeena soomaaliya muddo 6 sano ka hor ayay ugu dambeysay in doorasho qof iyo cod ah laga dhigo marka soo laysma dhihi karo madaxweynaha arintaasi wuu ku degdegay intaasaan rabo inaan weydiiyo asalaamu calaykum
waa mahadsan tahay sadiiq runtii arinta ah horta madaxweynaha waa ku degdegayda aniga saxila ma aha 22 sano qaadatay in doorasho la qabto qaran national ah oo soomaalidu ay maaragtay ku tartamaan kuraasta marka infact waa soo daahdaa la dhihi karaa mashruuca ah halays doorto markii la itimaada adduunyaduna aslanba dhinacaasay aaday oo hadda waxaan nidaamkan qabaliga ah ee annaga keliya noo shaqaynayay waa laga guuray adduunyadu inta badan waa ka guurtay marka arintaas xagga madaxweynaha ku degdegistiisa waxaan sidaa kuma uusan degdegin arrinta la xiriirta 4.5-ka guuristeeda waa run runtii arrin waa lagu soo dhaafay dowladnimada soomaalidana waxaa lagu dhisay markii wax kaleoo lagu dhisan la waayey oo jabhadihii iyo degmooyinkii iyo goboladii iyo wixii oo dhan ay suurtoobi waayeysay habka keliya oo la yidhaha laysugu yimaado oo dowlad kale lagu aasaaso waxay noqotay nidaamka awood qaybsiga ee qabaa-ilka nidaamkan qabaa-ilka ee awood qaybsiga marka waxau ujeedada aheyd in laga gudbo oo si kumeelgaara inta loo isticmaalo kadib dadweynaha loo gudbo mar go-aanka ah inka gudbo laga gudbido way fiican tahay nidaamka hadda lasoo propose gareeyey oo closed list PR-ka ahna wuxuu kamid yahay nidaamyada looga gudbi karo kamid yahay waayo waxaa laga guurayaa maaragtay nidaamkaas oo qabaliga waxaa loo guuraa nidaam xisbi ah xisbigaasaa marka tartamaya ciddii marka u arko ayaa u tartamaysa marka 4.5 laga guuraa macnaheeda ma aha marka qabaa-il kasta siday isu leeyihiin ay isula codaynayaan ma aha yacni waxaa dhici karta numberka soo galaa infact inuu ka bataa dhici karta inuu ka yaraadana waa dhici kartaa laakiin assumptionka hadda aada ku shaqaynayso ama dadka qaarkood ay ku shaqaynayaan waxa waaye qabaa-ilka waaweyn oo tirada badan leh isku dhinac ay u codaynayaan maaragtay sidaas daraaddeeda maaragtay qabaa-ilka yaryaraa meesha uga baxayaan hadda Hargeysa tusaale noo ahayd ayaan dhaweed dadka soomaaliyeed marba marka ka dambeysa waa soo ilbaxayaan marba marka ka dambeysa waxaa laga yaabaa sababo kale iyo waxyaalo kale in lagu doorto qofka marka maaragtay loo dhiibanayo xil loo dhiibanayo marka horta arintaas ayada intaasaan ka leeyahay anugu marka intaas og aan waxaan jeclaan lahaa dowladda markay leedahay 4.5 waa laga guuraa inay loo guuro nidaam deegaan ah. Nidaamkaas deegaanka ah marka qabaa'ilka dabcan way joogaan, waxaa ka qurxan marka in la yiraahdo okay, you know, degma hebel ayaa waxaan dhigaynaa kuraasta intaana. Soo hadda kuraas qabaliya ma jiraan. Degmada aad hadda isleedihiin waa kasoo jeedaana kuraasta la dhigaa, dadka degmadaas degana ku tartamaya. Saasaa ka qumanaan isleeyahay, yacni kana sahlan. Taa macnaheeda marka meeshaas waxaa imaanaya demografiga waa habka dadku ay u guurguurisoodii waa isbedelay. Hab cusubaa laga yaabaa in hadda iyo waxyaaba aan lagu talagalin ay soo baxaan, dad isla dhashay ay soo baxaan, qabaa'il waxay la jiray ay waayaan, kuwo wax waayi jiray ay waxyeelaan. Waxaas waa wax dimuqraadiyadda la socda. Maare dimuqraadiyadda aslanba waxa ay soo saaraysa mataqaad, waayo dadka wisdomkooda waaye, xigmada dadka ayaa wax la weydiinaa. Dadka tirada badan leh marka si aadan garanaynay wax u xukumayaan mararka qaarkood. America Trumpina madaxweyne waa ka noqday, Obamana waa ka noqday, waad ogtihiin. Marka yani dimuqraadiyaddaasi mararka qaar waxay soo saaraysaa marka waxaan la fili karin. Marka 4.5 in laga gudba ujeedadu ahayd, haddana in laga gudbo waa la rabaa, laakiin damagekeeda iyo dhaawaceeda in la yareeya la rabaa.
Waa tahay, waa mahadsan tahay Professor Afyare. Dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idin kaga imaanaya laanta af Soomaaliga ee v o a. Professor Afyare, sida aan la soconno Puntland qeyb kamaysan ahayn saxiixayaashii heshiiskan hadda, marka culays iyo dhibaato intee leega ayay ku noqon kartaa socodsiinta heshiiskan?
Waa mahadsan tahay. Puntland heshiiskan qeyb kamaysan ahay, kii ka horeeyana way ka baxday, mana looga maarmo dabcan yani inay ka qeyb noqoto heshiisyada dalka. Aslanna waa inaan horta isla fahamnaa cid laga maarmaa aslanba ma jirto, ama Puntland ha ahaato, ama Somaliland ha ahaato, ama ha ahaato maaragtay South West ama Jubbaland. Marka waxaa laga rabaa madaxda dalka inay ku dadaalaan inay ilaaliyaan in laga wada qeyb galo maaragtay heshiisyada noocan oo kale ah oo saameynta xooggale yeelanayo, oo ay ilaa xadadaalaan. Puntland waxaa aada iyo aada yacni iyadana looga rabaa inay doodana ka qeyb gasho maaragtay aragtiyo oo ka ballaaran, yacni anaga bas waa in si gaara aan wax ula macaamilno dowladda dhexe aragtay xoogaa intaa ka waasacsan oo issueska oo dhan taabanaysa, oo marmarka qaar u doodaysa yacni maamulada kale laftirkooda. Ilaan hadda waxaa ishaaya Puntland iyo dowladda dhexe keliya ma aha, waxaa ishaaya laba heer dowladeeda ishaaya, level oo federal member states la yiraahdo iyo level la dhaho maaragtay federal government. Maybe in hadda la rabo xataa in constitutionka lagu daro oo la constitutionalize gareeyo levelka saddexaad oo ah dowladaha hoose. Marka horta mar in ay waxa la wixii awoodaa oo isleedahay waa loo baahan yahay in ay ka shaqeyso inay leveladan kale yimaadaan oo levelka kale. Marka dooda xoogaha in la yar maaragtay kor loo qaadaan ila quman, in si obena oo si furan looga qeyb galana waa ila fiican tahay kulley. Marka laakiin dabcan lagama maarmo dastuurkan amaba la dhammaystiri karaba haddii dadka qaar ay ka maqan yihiin, xataa haddii Soomaaliland ka maqan tahay wax kalan si habaho fiican oo kalena aan lagu kala tegin, dastuur dhammaan kara oo dhammaystirmi kara ma jiro.
Waa hagaag. Professor Afyare, marka haddiiba ay dhacdo in si toos ah loogu guuro maaragta qodobada heshiisyadan ku jira ee siyaasadda wax ka bedelaya, caqabado intee la-eg ayaa ka hor iman kara fursadaha uu haystana ilaa inta ayay gaarsiisan yihiin?
Horta dowladdu hadda waxay aada isugu dayeysaa inay meel mariso. International community-ga way la hadashay, waxay leeyihiin waxaan waa wax Soomaaliya u fiicana indorsi garaya oo taageera. Sidaasoo kaleeto waxay la hadlooyaan aada u gaarayaan baarlamaanka iyo maxaan ku iraahdaa guddiyadii. Marka sida muuqata horta ole abaabulan oo dowladda dhexe ay waddo oo ay rabto إن وحان كهير جلسة ومغضى واجرة وحاك لو جرى أيضاً مارك لوفيريو مارتي أركتير كسهور جيدة دولادة تدفر بداني إن سن لدع سنين بروسيس كوحان لو مرايونا ولقل ديهاي نحر كوحال ربئن لقوضها لانا حوغات ديك ديك وكجرو مارك هادا دود بلابتي دودا سوحان إسليا مارك وقتي أبا هندون تاين لقيمة يو لكن أنو كله إنت أنكفها مسنا سوماري سياسة ده مسهل لنا قام حجمي إنت عن أركي لأك إن سيدك دك الغفوري إنت بدن مسهل لنا مركا دود علوس يبوق فر بدن أي يعني كله فيلا يا محسوس صعدة لكن ذلك وقفي عندها دودها عن هذا الجرا
وايه مركا أن سؤال شو قدم بيس عن جعلها إنا كسحرة لا بسؤال يعني ديك دونا شيسكو حقيبك ضد بدن إكول عسين هين مدة كرسي ضدك قرية وحيلي هين معركتي دول ذي خرب ولقلت قلمي سياسيين تقرية عاد وسهر جستي مركا أرنتاس دباتي أنت لقى إيكو كيني كرتها معركتي ندمك دول لقى تلا حنا ما دام أتاه خبير لنك سياسة دا بروفيسور وحبذنا معركت حقوق الله تلا وين كأسو جيد نسمحين
ورتو وارون مدكورين أو لوس مي معمولاً قبلاً إنك مدا ياجرته وحنا لهوي دورش مركو حالي رزق دورش اللوسو بيو أما الله مدايو وحرت طبعا نقطة باو حال سينا يا معركة معمولاً سنة سنة برال أنا شخصياً دتك لا نعسن معي وقت كورينت ولقينا لما دع سنين نهدنا لما دع سنين يعني معركت وقت كوردينتا تان لبادنا وحاواي أصلا بوقت كوردينا ديب إيمان إيسو وحيكو في عانتا إني كتب ما هذا إنتا إي كدح إيسو و إيسان نقون يونيلاترال أما وح أو مدقار أو قلو أريحان إيسو سان نقونين وهدي مامول قبولاد وحكو بسنانا دادك مامول كاس يو حكم كيسو كدح إيو إي كدودان hadii dawladda dhexe ay tahay inta marka dawladda dhexe isku haysata ay ka doodo marka aan isaa saayno quman muddo kordhinto dadka runtii badana nidaamka isbeddelka xukunkana uma fiicna dadkana waa isnaacsiisa inta badan marka waxa quman qofkii mariimaada oo waqti ilaahay ugu talagalay service gareeya inuu sida ugu fiican u maaragtay u qafto doorasho hadii la doortana fakhiran هذه الدورة وعينا مارتو وقلت كبارد أقوريج
هذا أيو أمها تسيني هيكا سيوحوها بروفيسر أفير عبد علمي أو أها قاسمها معهد كدراسات كسياسة دي هيريتيج حرنتو سويتا هاي مقالة دا مقدشو وحو مرتي إيو أها برنامج كوعيتان كدقيستها تضباط كان وعن جعل لها إنان أمها دعلي سيدا وكل دقيستياشي برنامج كاقب قلي تاني إيو تضباط كدام دي وحان يدكو دافيا سيدا إيو نبتقلي هاتان النور حسن نور بخاري او برنامج كاسي وعيتان كدغيستاه نالا سعودسين ايو حنا كلا سعودتيان لانتا افكا سوماليغا اي في او اي ماركا نار دغيستيال وحان دي سو قبان اينا هيستا حياد اي عودكا حسن آدن سمتر
Shiva, the door's already open. Child.
codkaasi xasan aadan samatar wuxuu gabagaba u ahaa idaacaddii dunida iyo oo si toos idinka imaanaysa laanta afka soomaaliga v o a. Tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal, waxaan idin leenahay nabadgelyo.